Mä oon joskus puhunut meidän seurakunnassa Jumalan johdatuksesta ja niistä apuvälineistä, mitä tarvitaan. Niin tänä päivänä vähän tahtoisin rauhoittaa sitä, että Jumalan johdatus hengen kautta. Tämä on syvällisempi aihe ja tämä vaatii enemmän kuin pelkästään vaan tämä hetki. Enkä mä edes kaikkia tiedä todellakaan. Että voitte varmaan itse oma henkilökohtaisella kokemuksella varmaan enemmän saada tietoa siitä, niin kuin mitä mä nyt tuun täältä esiin. Mutta joitain semmoisia tärkeitä asioita yritän nostaa esiin, kun puhutaan hengen johdatuksesta tai hengen kautta Jumalan johdatus. Monet vilpittömät kristityt tahtoo sydämestä elää Jumalan tahdon mukaisesti. Mä jos kysyisin teitä kaikilta Jumalan lapsilta, että tahdotteko olla Jumalan johdatuksen, niin kaikki me sanotaan kyllä. Se on fakta homma. Joku enemmän, joku vähemmän epäonnistuu, mutta sydämestä me tahotaan olla Jumalan johdatuksessa. Toisin on kuitenkin vaikea tietää, mikä Jumalan tahto on missäkin asioissa. Monta kertaa jää hämmentyneeseen, epätoivoiseen tilaa ja ihmettelemään, miksi Jumala ei voi sanoa selvemmin, mikä hänen tahtonsa on ja mikä suunta meidän on kulloinkin valittava. Mutta selvä on, että Jumala haluaa auttaa ja johdattaa omiaan. Ensisijaisesti hän tahtoo johdattaa niin, että hänen tahtonsa tapahtuu meidän elämässä, mutta myöskin hän ajattelee meidän parasta. Ei Jumala katso vaan omaa parastaan, vaan hän toimii niin kuin hän sanoo sanassaan, että niin kuin hän kehottaa meitä, että katsokaa kunkin, ette vaan omaa parastaan, vaan toistenne parasta. Tämä on Jumalan ajatus meille ihmisille, niin hänkin ajattelee näin. Hän ajattelee myöskin, että hän katsoo meidänkin parasta. Ja tässä johdatuksessa on useimmiten kanssa myöskin tämä elementti, että hän ajattelee meidän parasta. Filippiläiskirje 2. luku ja 12-13. Siis rakkaani, samoin kuin aina olettekin olleet kuulijaiset, niin ahkeroikaa. Ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönenne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa. Pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte, sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa, sekä tahtomista että tekemistä, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuu. Niin kuin sanoin alussa, uskovaisen päätehtäviin kuuluu olla Jumalan tahdossa, mutta se on ihmiselle itsessään mahdoton. Me ei voida paraskaan pappi omassa itsessään olla Jumalan johdatuksessa. Se on erittäin vaikea, kun koko aika tämä kapina mieli, mikä tässä kuolleessa ruumiissa on, niin se aika ajoin taistelee aina Jumalaa vastaan ja useimmiten joutuu myöntämään näin, että se saa yliotteen meissä. Ja liha ei tahtoisi millään alistua Jumalan tahtoon. Ja me käydään semmoista kamppailua meissä ihmisissä. Se meidän vaikea luontomme ja Jumalan henki, kun se asuu meissä, niin siellä ikään kuin jotkut on hyvin kuvalle, niin kuin kaksi koiraa, toinen valkoinen, toinen musta, ja ne taistelee, kumman puolen me sitten kallistutaan, niin se saa voito meidän elämässä. Mutta se, että saadaan olla Jumalan johdatuksessa, niin me tarvitaan Jumalan apua. Jumala tahtoo auttaa omiansa, ja hän ei ole ikinä laskenutkaan, ihmiset hyvät, tätä hengellistä elämää meidän ihmisten oman voiman varaa. Vaan hän on luvannut auttaa siinä, että me kyetään elämään hänen tahdon mukaan. Hän on antanut pyhän henkensä niin, että me kyetään elämään hänen tahtonsa mukaan. Tämä on tärkeä asia hänen omilleen, sillä silloin ihminen kokee sisäisen rauhan ja tasapaino elämässä. Ihminen, kun saa olla Jumalan johdatuksessa ja saa tehdä Jumalan tahtoa elämässä, ihminen kokee lepoa ja rauhaa. Ei ole semmoista taistelua, ristiriitaa, vaan se hengellinen, sisäinen ihminen, se saa rauhan ja levon. Vaikka olisi minkälaista myllerrystä ulkopuolella, niin se sisäinen ihminen, se elää semmoisessa rauhassa ja turvallisella mielellä, luottavaisen siihen, että Jumala hoitaa asiat. Pauli mainitsi tuossa yllä olevassa tekstissä, aina olette olleet kuulijaiset. He ovat olleet Jumalalle kuulijaiset, ja tämän päämäärä, kun ollaan kuulijassa, on pelastus. Ja me ollaan kuulijassa, me varjeltuu monilta asioilta, ja jossain vaiheessa sitten me saavutetaan pelastus. Me ollaan vasta matkalla. Ja tässä kaikenlaista tässä matkan varrella, niin kuin sanoin, niin me voidaan jopa myöskin kadottaa jotain. Ja sitä varten on niin tärkeää, että me saataisiin olla hengen innoittamana, hengen yliotteen meidän elämässä saaneen niin, että me vaelletaan hänen tahtonsa mukaan. Hän Jumala mielellään johdattaa omiaan ja hän tahtoo, että me ollaan kuuliaisia hänelle. Ja sen palkinto on pelastus. Niin kuin Paavali sanoo, kun te olette kuuliaiset, niin sen palkinto on pelastus. Tämä on se meidän tähtä, että sieluimme pelastus. Kuuliaisuus tarkoittaa Jumalan tahdon tekemistä, niin kuin Paavali tuo se esiin tässä, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuu. Niin kuin huomataan, niin että tekstissä tulee ilmi, että kuka vaikuttaa, että Jumalan hyvä tahto tapahtuu. Jumala vaikuttaa. Tahtomista ja tekemistä. Jumala vaikuttaa. Me ei olla niin hyviä ystävät, hyvät, että me kyetään tekemään. Me tarvitaan koko aika Jumalan voimaa. Me tarvitaan koko aika Jeesusta. Me ei voida elää hetkeäkään ilman Jeesusta. Jos me eletään ilman Jeesusta hetkeen, niin kohta huomataan, miten liha on ylivoitolla. Ja se näkyy meidän vaelluksessa, se näkyy meidän puheissa, se näkyy, mitä me tehdään päivän mittaan. Ja sitä varten meidän pitäisi olla riippuvuussuhde Jeesukseen. Mä otan joitain semmoisia tärkeitä asioita koskien tässä johdatuksessa. Niin kuin sanoin, aihe on niin laaja, joten mä en kykene sitä tyydyttävästi ja tyhjentävästi tuomaan esiin kaikkia asioita. Niitä on paljon parempia opettajia, raamatunopettajia, jotka pystyy selittämään tämän paljon paremmin. Ja myöskin sen verran puolustan itseäni, mulla ei olisi aikaa ollut paneutua tähän, niin eilen sain tietää, että tässä pitää seisoa. Ja mä pystyn painamaan, mä oon vähän jäykkä luonteen, että mä tarvitsen vähän pitempää aikaväliä käydä läpi näitä asioita. Kun kyselet Jumalan tahtoa ja johdatusta, kiinnitä huomioon seuraaviin asioihin. Hän tahtoo johdattaa, ja johdatus ei ohita Raamatun arvovallan. Tämä on ensimmäinen tärkeä asia, kun puhutaan Jumalan johdatuksesta. Mä oon joskus puhunut tästä johdatuksesta, mä puhun tästä näkemyksestä, että Jumalan sana on se ohjenuora, miten hän ohjaa meitä. Niin Raamattu on se suurin ja tärkein arvovalta meidän elämässä, kun puhutaan Jumalan johdatuksesta. Sen yli, jos menee joku meidän johdatus, niin se ei ole enää Jumala, mikä johdattaa, vaan se voi olla meidän oma mieli. Matteus 4:4. Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Sitten Jeesus sanoo toisessa paikassa, en minä ole tullut tekemään omaa tahtoa, vaan lähettäni tahtoa. Se on niin tärkeää, että me ymmärretään, että kun Jumala sanoo jotain, niin se on se, mitä meidän pitää tehdä. Se on niin kuin ykkösprioriteetti, ja sitä varten Jumalan sana on tärkein johdatuksessakin. Me ei olla täällä näin itseemme varten. Me ollaan Jumalaa varten, hokkus pokkus vaan. Me ei voida sanoa, että elänpä itselleni mieliksi. Kun Raamattu sanoo, että me eletään Jumalalle mieliksi. Kun eletään Jumalalle mieliksi, niin se tarkoittaa, että Raamattu on se, sen raamit on se ykkösasia mun elämässä. Jumala ilmaisi oman tahtonsa monien asioiden suhteen selvästi jo Raamatussa, kun puhutaan johdatuksesta. Ei kannata yrittää kiemureilla siitä irti. Ja turha on käyttää Raamattua väärin johdatusta etsiessään. Se voi olla kohtalokasta. Esimerkiksi sormipaikka tai mannalappu tai joku muu. Jos me käyttää näin väärin Jumalan sanaa, niin se voi olla kohtalokasta. Jumala puhuu Raamatun kautta toki eri tavalla näin, mutta siinä on oma vaaransa, jos me lähdetään sille linjalle, että sormipaikalla tai mannalapulla lähdetään etsimään johdatusta elämässä. Kun luet Raamattua, tälleen opit katselemaan maailmaa enemmän Jumalan näkökulmasta. Ja se johtaa siihen, että opin tekemään ratkaisuja hänen tahdon mukaisesti. Arviointikyky kasvaa. Mitä enemmän luen Raamattua, niin sen enemmän mä rupean näkemään Jumalan, miten Jumala katsoo asioita. Ja tämä on tärkeää. Sitten toinen asia, mikä on tärkeä huomioida, kun on kyse johdatuksesta. Minä johdatan heitä, kun ne kulkevat rukoilleen. Rukous on, niin kuin jotkut sanovat, uskovaisen hengitystä. Ilman happea niin pahasti käy. Sama rukouskin on semmoinen asia, niin tärkeä asia. Me ollaan puhuttu viime aikoina, että kun nähdään, mitä ympärillä tapahtuu, niin sitä kauhemmin enemmän ja enemmän pitäisi rukoilla, viettää aikaa Jeesuksen kanssa. Ja se on erittäin tärkeä. Se on yksi, rukouksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on saada olla läheisyydessä Isän kanssa, Jumalan kanssa, koska siinä on paras paikka. Tällöin ihminen alistuu Jumalan edessä ja sydän aukeaa ja antaa hänelle tilaa elämässä. Ja tuolloin hän voi toimia elämässä hänen tavallaan. Rukous on yksi semmoinen, toki sitten on lapsenmieliseen rukoukseen, että pyydetään vaan. Mutta rukous on paljon muuta kuin pyytämistä. Oikeastaan rukous on sitä, että me ollaan Jeesuksen jalkojen juurissa ja kuunnellaan, mitä hän puhuu meille. Mitä hän tahtoo sanoa meille eri tilanteissa ja niin poispäin. Se on viettää aikaa hänen kanssa ja kuunnella meidän mestaria Jeesusta. Joskus tuntuu, rakkaat ystävät, että me ollaan alennettu meidän Jumalamme niin alas, että hän ei enää ole Jumala meille. Toki Jeesus on ystävämme, hän on meidän veljemme, mutta hän on myös Jumala. Joskus tuntuu niin, että me ollaan menty vähän väärään linjalle, että me ollaan annettu jopa Jeesukselle korkonimiä. Että Jeesus on revitty niin alas, että se ei enää ole meidän Jumala. Mutta kun me kohtaamme Jeesuksen, saadaan viettää Jeesuksen kanssa aikaa. Oletteko huomanneet, ystävät, kun saatte viettää Jeesuksen kanssa laatu aikaa, miten sydän rupeaa sulamaan? Rupeaa huomaamaan sen, että vaikeatkin asiat saa toisenlaisen näkökannan. Rupeaa aukeamaan solmut, mitkä on ollut ihan solmussa, rupeaa aukeamaan, kun on rukoutu Jumalaa. Oltu Jeesuksen kanssa tekemisissä. Yksi, kaksi nousee siitä rukouksesta ja huomaakin, miten on saanut viisauden tiettyihin asioihin. Rukous on tärkeä. Monet meistä voi alleviivata sen, että kun rukoillaan, ollaan joskus rukoutettu, niin tuolloin saadaan ymmärrystä johonkin vaikeisiin asioihin ja solmut rupeaa aukeamaan. Mä oon rukoillut toisen ihmisen puolesta. Rukousalttarilla yksi, kaksi Jumala on aukaissut semmoisia solmuja, että mä oon ollut sivusta katsoja. Ihminen on noussut siitä niin ylös. Yksi tämmöinen tapaus oli Nastolan helluntain seurakunnassa vanha rouva, joka sunnuntai tuli pyytämään anteeksi syntejä. Erittäin iäkäs rouva tuli siihen. Aina joka sunnuntai itkien siihen alttarille. Ja silloin kun me muutettiin, niin mä olin ensimmäisenä siinä rukoilemassa sen rouvan puolesta. Ja nämä muut oli tottunut siihen, että tämä tekee joka sunnuntai näin. Sitten mä menin sitten kerran ja mä sanoin, mitä rouva tahtoo. No mä oon varmaan tehnyt jotain syntiä, se sanoo. Mä sanoin, mitä syntiä te olette tehnyt? No kun en tiedä. Mä sitten sanoin, ei Jeesuskaan tiedä. Jos te käytte muista sitä, niin kuinka sitten Jumala muista, jos me ollaan pyydetty anteeksi jo kerran. Ja siinä kun oltiin Jumalan edessä, niin tuo rouva saa kasvoilleen hymyyn ja sanoo, näinhän se on. Toinen tapaus oli kerran Lieksassa, ollaan kokouksia pitämässä ja siihen tulee kanssa vanha rouva ja selkäkumarana tulee siihen alttarille ja mä kysyn, mitä rouva tahtoo, että vietäisi Jumala eteen. Hän on ollut niin ja niin monta vuotta sielunhoitajana, että hän ei jaksa enää. Mä olin Jumala ensin ja rukoin, Jumala, mitä sä tahot sanoa tälle naiselle? Jumala ilmoittaa, että sano tälle naiselle, että milloin viimeksi ristin juurella. Ja mä kun sanoin tänne, että milloin rouva on käynyt viimeksi ristin juurella ja vienyt sinne ne kaikki asiat. Ja se rouva säpsähti ja katsoo mua, että hyvän aika. Hän on unohtanut kaikki nämä näin, että mun pitäisi viedä sinne Jeesukselle nämä kaikki asiat. Hän itse oli kantanut näitä asioita. Siinä viedään Jeesuksen luo näitä asioita, se nousi, rouva nousee, kun se olisi saanut pesu. Ryhti suoraksi tuli ja koki sen. Rukouksessa on erittäin suuri voima. Me tiedetään, että suurin osa tai kaikki Raamatun patriarkat, ne myöskin elivät siitä rukouksesta käsin. Jeesus eli rukouksesta käsin. Jeesus ei tehnyt minkäänlaista päätöstä, etteikö hän kysynyt Jumalalta. Kolkatan työkin ja hän kysyy Jumalalta. Kaikki on kysytty isältä. Ja hyvä tärkeä muistaa, joskus taikka usein Jumala johdattaa ja raottaa suunnitelmansa meidän elämässä askel kerrallaan. Joskus tuntuu, että me tahtois mennä niin lujaa tässä Jumalan johdatuksessa, että me oltaisiin jo siellä päämäärässä, jos Jumala puhuu, että minusta tulee nyt joku, niin mun huomenna mä oon jo siellä. Jumala taas tahtois johdattaa meitä askel kerrallaan sinne päin. Hän joskus saattaa kertoa päämäärää, mutta sen saavuttamiseen hän johdattaa askel ja ovi kerrallaan, ja tälläkin oma syynsä. Sen päämäärän saavuttamisen kannalta meitä opetetaan hiotaan ylimääräiset kulmat pois, jotta kyetään palvelemaan siinä parhaiten siinä paikassa, mihin Jumala meitä johtaa. Tätä prosessia varmaan käydään jokainen läpi elämän. Joskus lähdetään liikkeelle luottaen siihen, että Jumala kuljettaa oikeaan suuntaan, kun vilpittömästi rukoillen kuljetaan. Siispä varmuus ja lepo tilanteessa tuo sen turvan. Joskus me mennään vaan eteenpäin luottaen siihen, että Jumala johdattaa. Joskus ei ole selkeää kättä kirjoittamassa taivaalle, Antti, ota 3 askelta vasemmalle. Vaan mä luotan siihen vilpittömästi Jumalaa. Mä rukoilen Jumalaa, Herra, mä oon sinun omasi ja tahdon tehdä sinun tahtosi. Hänellä on myös valta ihmiset sulkea ovia. Mutta mä vaan menen eteenpäin luottaa siihen Jumalan johtaa. Hän avaa tietä mun elämässä. Kun mulla on vilpitön halu tehdä hänen tahtoa. Johdatuksessa myöskin ulkoiset merkit ja sanomat. On hieno saada selkeitä merkkejä Jumalalta, kun toimii tietyssä tilanteessa. Vau, se on hienoa, että Jumala sanoo, että näin, ja se on sillä selvä. Hienoa. Gideon on hyvä esimerkki, kun hän laittoi villat Jumalalle. Tälleen Jumala voi myös johtaa ihmisiä. Monet meistäkin on varmaan tehnyt niin. Jos se asia tapahtuu, niin teen se, mitä Jumala on tässä mulle sanonut. Tässä on Jumala mukana. Vaarana tässä vaan se, että jos laittamamme merkki tapahtuu, mutta syy onkin Raamatun arvovallan vastainen. Tässä on vaara. Mä voin antaa teille hyvän esimerkin. Kerran yksi mies rukoili, että jos mä saan sen tietyn auton tiettyyn hintaan, niin se on Jumala on silloin mukana tässä. Rukoilu ikään kuin Jumala, että anna mulle halvalla tuo auto. No ei se niin vaan, se hieno hyvä rukous se on. Mutta kyse tässä näin, miksi oli Raamatun vastaan, oli se, kun tämä mies harjoitti autokauppaa työkseen laittomasti. Jumala ei voi lähteä siihen mukaan. Pyydetään Jumalaa mukaan johonkin. Ja sitten sanotaan, että Jumala on sitten mukana, jos mä saan tänne. Ei se näin voi olla, että Jumala siunaa mitään väärää hänen sanansa vastaisesti. Myöskin profeetian sanat täytyy tutkia, onko se Jumalasta. Nämä tutkitaan Raamatun arvovallan kautta, yhdessä Pyhän Hengen välityksellä. Pyhän Hengen ääni on aina sopusoinnussa Raamatun kanssa. Myöskin henkilökohtaisessa profeetian saanut kannattaisi antaa Jumalan puhua ainakin 2 kertaa. Jos tulee joltakin profeetti, niin toisenkin profeetian kautta. Että oltaisiin tietyllä lailla tasapainossa. Ja kuitenkin me joudutaan arvioimaan, sillä ihminen on siellä välissä, mikä tuo sen sanomaisi. Mutta loppupelissä ihminen itse on vastuussa kun ottaa vastaan tämän profeetian, mitä päätöksiä hän tekee itse sen profeetian saan. Hän itse valitsee, mitä hän tekee tämän sanoman kanssa. Me ei voida syyttää jälkikäteen, joko se profetoi näin. Mulla on käynyt myöskin niin, että mulla on profetoitu, että musta tulee Japanin lähetti. Mä kiitän Jumalaa, että mä oon niin yksinkertainen. No jos se kerran Jumala näin puhuu, niin kyllä se sitten tapahtuu. Mutta on ihmisiä, mitkä on innokkaita tässä Herran työssä. Ja ne saavat sanomia. Ne saattavat ohjata omaa elämänsä sinne suuntaan. Ja kas kumma, jos ei Jumala olekaan puhunut. Niin siinä on mennyt aikaa vaivaa. Ja voi olla myöskin niin, että petytään Jumalaa. On tärkeää tietää, että jos sanoma on Jumalassa, niin se toteutuu aikanaan. Ja Jumalan tavalla. Meidän on odotettava Jumalan aikaa, samoin kuin David odotti, milloin hän saa nousta valtaistuimelle kuninkaana. Me joudutaan odottamaan, että Jumala laittaa rattaa pyörimään. Sitten on olosuhteet. Jumala voi käyttää olosuhteita meidän johdatukseksi. Paavali muutti matkasuunnitelman, kun olosuhteet näytti olevan uhkana hänen hengelle. Apostolien teot 23. Siellä uhkailtiin häntä, juutalaiset pani paino pystyyn ja näin poispäin häntä kohtaan, niin hän muutti matkasuunnitelmaa, hän lähti muualla. Olosuhteiden kautta on varmaan monilla kokemusta. Sitä ei aina heti näe Jumalan johtaa, mutta jälkikäteen sitä nähdään, että Jumala on ollut tässä mukana. Voi tuntua siltä, että kun olosuhteet on ankeita ja vaikeita, että ei tässä voi olla mitenkään Jumalan mukana tai näin poispäin, niin sitten huomataan jälkikäteen, että kyllä Jumala oli siellä mukana. Sitten mitä mä tahoin tähän näin Pyhän Hengen kautta johdatus. Oletko huomannut, että joskus on asioita, johon ei suoraan saa vastausta Raamatusta? Tai saa, kun tilanteeseen voi saada kaksi vastausta. On asioita, että suoraan Raamatussa ei ole sitä vastausta niin kuin näin, että sä pystyt tehdä just näin. Esimerkiksi vaikka pitäisi valita, lähdenkö Siperiaan lähetystyöhön tai Havaille. Havai kuulostaa paremmin kuin Siperia, mutta jos olisi näin nyt kaksi vaihtoehtoa tässä meillä, ja pitäisi katsoa Raamatusta sen, niin se olisi aika vaikea tehdä valinta, että kumpaa meen. Jos mä saisin valikoja, niin mähän lähtisin Havaille. Mutta Jumala saattaisikin olla, että se tahtoo, että mä menenkin Siperiaan. Niin. Se on turvallisempaa. Jumala haluaa vaikuttaa meissä niin, että kykenemme kulkemaan hänen tahtomallaan tavalla ja tekemään niitä ratkoja, joita tarvitaan siihen tilanteeseen, missä ollaan. Mä tahdon lukea Jeesuksen sanat, mitä hän sanoo. Ennen taivaaseen astumissa. Täällä on muutamia Raamatun paikkoja noustossa mieleen. Tämä on Johanneksen evankeliumin 14. luku. Ja jake vaikka 14. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessä, niin minä sen teen. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva isää, ja hän antaa teille toisen puolesta olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Jeesus sanoi, että jos te rukoilette, niin Jumala lähettää Pyhän Hengen meihin. Jos te pidätte minun käskyni, jos te rakastatte minua, tämä puhuu vilpittömyydestä. Ja tämä on oikeasti vilpitön Jumalaa kohtaan. Mä oon rehti Jumalaa kohtaan. Mä rakastan sydämestäni Jumalaa. Ja hän mielellään antaa Pyhän Henkeä meille. Hän mielellään antaa Pyhän Henkeä. Ja silloin kun Pyhä Henki tulee, niin täällä nähdään, mitä se sanoo, Jeesus sanoo seuraavassa luvussa, tai toisessa 16. luvussa, Mutta hän tulee totuuden henkeen, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu. Tulevat hän teille julistaa. Hän on minua kirkastava, sillä hän ottaa minun omasta ja julistaa teille. Sitten huomataan apostolien teossa ensimmäisessä luvussa, ja Jeesus sanoo opetuslapsilleen, ensimmäinen luku ja 8. Vaan kun Pyhä Henki tulee teille, niin te saatte voimaa ja tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa koko Juudessa, Samariassa aina maan ääriin asti. Sitten huomataan, kun Pietari täyttyy Pyhällä Hengellä. Hän saa rohkeuden. Hän tietää, mitä hänen pitää tehdä. Sisäinen varmuus, se rohkeus tulee täältä sisältä käsin. Hän tietää, että nyt mä uskallan julistaa rohkeasti näille miehille, mitä hän juoksi karkuun vähän aikaa sitten. Jumalan henki rupesi vaikuttamaan hänessä. Ja tähän Jumalakin tahtoo meitä, että jos on joskus semmoisia tilanteita, että ei suoranaisesti löydy heti Raamatusta, niin Jumalan henki meissä rupeaa vaikuttamaan niin, että me pystytään kulkemaan hänen johdatuksessa. Jos me ollaan vilpittömiä, Jumalaa kohtaan. Ensiksi on hyvä hyväksyä se, että Jumala muutti asumaan meihin Pyhän Hengen kautta, kun me saatiin armon tulla uskoon. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista. Tuli se uskon varmuus tänne, se, että mä oon Jumalan lapsi. Mä oon sanonut läheisillekin, että onko Jeesus tullut sun sydämeen asumaan, kun tuli usko. Onko Jumala saanut täyttää sun Pyhällä Hengellä? Tämä on yksi tärkeimmistä asioista. Hän kykenee johtaa meitä, vaikka tilanne olisi miten vaikea. Mä suosittelen oikeasti teille, mä annan teille oikein haasteen, tai meille. Luetaanpa apostolien tekoja. Sillä silmällä kahotaan, mitä Pyhä Henki tekee palveluittensa kautta. Te näette, miten Pyhä Henki johtaa näitä ihmisiä siellä niin. Sieltä se sai alku, kun Pyhä Henki tuli. Sieltä se lähti liikkeelle. Evankeliumi saavutti meidät. Ja se tapahtui Pyhän Hengen vaikutuksesta. Siellä on varmaan ollut monia tuhansia, vaikka miljoonia tilanteissa, missä ihminen ei kykenisi itse tekemään niitä ratkaisuja ja päätöksiä. Mutta Pyhä Henki auttoi näitä miehiä ja naisia vaikeissa tilanteissa. Sitten niin kuin äsken alussa puhuin, toinen tärkeä asia on myös ymmärtää, meissä asuu tämä syntinen kapinallinen luonto vielä. Ei ole vielä käynyt ilmi se, mitä meissä tulee. Sitten vasta kun Jeesus tulee, saa kirkastettu ruumis, silloin ei ole enää tätä kapinaa meissä. Mutta tämä on hyvä muistaa siksi, että kun me ollaan tässä näin, niin me huomataan, kuinka meidän sisin käy taistelu, niin kuin Paavalikin sanoo. Koko aika siellä on kapina mieli Jumalan asioita vastaan ja kas kummaa huomata, että enemmän se saa voittoa meidän elämässä. Se on hyvä tietää, että me ei ikään kuin taistele vaan ulkoisia asioita vastaan, vaan täälläkin käydään suurimmat taistelut täällä sydämen maaperässä. Jumalan henki ja liha, no aina toisenkaan, liha ei tahtoisi millään alistua hengen alaisuuteen. Mutta Paavali sanoo Galatalaiskirjeessä, että hengellä kuolettakaa lihan teot saatte elää. Meillä on mahdollisuus, jos me annetaan Pyhälle Hengelle sijaa meidän elämässä. Tärkeä on myös oppia tunnistamaan Pyhän Hengen vaikutus meissä itsessä. Miten Pyhä Henki toimii? Mikä on Pyhän Hengen ääni meidän elämässä? Koska me tiedetään, että on vaikea aina tunnistaa hengen vaikutus eri tilanteissa, niin on hyvä alkaa opettelemaan, miten voi tulla herkeämmäksi tunnistamaan hengen vaikutus omassa elämässä, omassa sisimmässään. Nyt mä puhun sisäisestä vaikutuksesta omassa itsessämme. Mä nostan esiin tämmöisen, on niin kuin liikennemerkit. Me tiedostetaan liikennemerkit, kun ajetaan autolla. Siinä yleisesti liikennemerkit opitaan ajan kanssa, ei me kaikki opita, mutta ajan kanssa ne tärkeimmät, että me tiedetään minne päin me ollaan menossa, pysytään omalla kaistalla ja varotaan, ettei käy pahasti. Siellä on sitten merkit, nyt on 50, ei puolita satasta. Ja nämä on sitä varten just, että me opitaan tietämään. Sitten olet tiennyt, kun ajatte monia vuosia tiettyä reittiä, niin te ei enää tarvitse katsoa niitä liikennemerkkejä. Se menee jo selkärankaan, että mä tiedän, kohta tulee tuo kamera tuolla, että hiljennetään vähän. Se ikään kuin jää tänne selkärankaan. Samalla lailla, kun me opitaan tuntemaan Jumalan hengen toiminta meidän elämässä, niin se menee tänne meidän henkeemme. Ja me ruvetaan tiedostamaan, milloin Jumala puhuu ja milloin puhuu liha. Ja mä uskallan sanoa, että ainakin mä itsestäni näen sen raadollisen antin, että ei se tapahdu hetkessä. Ei se tapahdu hetkessä. Kyllä siinä on oma aikansa. Jotkut oppii nopeammin, jotkut hitaammin, mutta kyllä mä uskallan sanoa, että se on prosessi. Se on prosessi. Ja mä uskallan sanoa myöskin se, mitä enemmän viedät aikaa Jeesuksen kanssa, niin sen helpommin opitaan kuulemaan hänen ääni. Ja helpommin. Mitä vähemmän viedetään aikaa Jeesuksen kanssa, niin sitä vaikeampi me oppia erottamaan Jumalan ääni ja meidän oma ääni. Samuel on hyvä esimerkki, kun Samuel oli nuori, muistatte Raamatussa Samuelin, profeetan Samuelin, niin hän oli pieni poika. Ja Jumalan sana oli harvinaista siihen aikaan. Ja sitten yksi yö, kun tämä nuori poika menee nukkumaan, kuulee ääni Samuelin. Samuel nousee ylös ja sanoo, Eeli, täällä minä olen. Ja herättää se vanhan papin ylös. Pappi sanoo, että en minä ole puhunut. Noin 3 kertaa tapahtui, ja sitten kun viimeisen kerran sanoi, niin tämä pappi oli viisas mies. Hän sanoi, kun seuraavan kerran kuulee, niin sanoi, tässä minä olen, palvelijasi kuulee. Samuel ei ollut vielä tottunut kuulemaan Jumalan ääntä. Hän oli niin nuori poika, ja siihen aikaan vielä sana oli harvinaista. Sitä varten aikoja myötä hän oppi kuulemaan Jumalan äänen. Paremmin ja paremmin, mutta siellä oli sitten hyvä neuvoja hänelle. Tämä pappi sanoi, seuraavan kerran kun kuulet äänen, sanoi, tässä minä olen. Ja näitä tarvittaisiin enemmän, näitä, mitkä osas johtaa tuonne toisiamme siihen, että milloin Jumala puhuu, ole kuulolla. Näitä me tarvittaisiin hengellisiä aikuisia meidän ympärille. Mutta tärkein on, että haluat oppia tunnistamaan hengen vaikutus sisälläsi. Ja minä tiedän sen, ja varmaan monet muutkin täällä, että siihen on suostuttava. Siihen on suostuttava. Jumala ei tee väkivaltaa kellekään, vaan mä joudun sanomaan Jumala, mä tahon tätä. Niin kuin viime aikoina ollaan kuultu, niin jotenkin kokee hengistä köyhyyttä. Ei ole muuta tietä silloin. Jos tahot hengellisen elämän kasvun, niin ei ole muuta tietä kuin nöyrtyä vaan Jumalan käden alle. Se joudu vaan menemään sinne Jumalan eteen ja sanoo, Jumala, mä olen tyytyväinen mun hengellisen elämään. Ja mä tiedän, että tässä kasvuprosessissa me epäonnistutaan monta kertaa. Me saadetaan langeta ja kompastua, yksi sun toinen. Ei kukaan ole niin hyvä, että voi sanoa, että mä oon täydellinen jo. Mutta tämä on semmoinen prosessi, mihin me joudutaan menemään yksi sun toinen. Ja sitä vaikka mä sanon, että on tärkeää tietää itsestään jotain, että mä oon raadollinen ihminen. On tärkeää tietää, että musta asuu vielä vanha Aatami. Tämä kapina mieli, mikä tahtoo aina vääriä asioita. Silloin on helppo lähteä siihen. Meidän on vaan lähdettävä mukaan pienin askelin. Meidän on vaan nöyryttävä Jumala eteen. Miten vietetään aikaa pyhänen kanssa? Tää sitten mä lopetan. Tässä on muutama rivi. Yleisemmät tavat ovat raamatun lukeminen, rukoileminen, palvonta, ylistys, seurakuntayhteys, kokoukset. Kokouksessa käyminen, palvelemme seurakunnassa ja arjessa. Olla muita varten. Jeesuksen tähden. Silloin me saadaan kokea, että Jumala johtaa meitä. Silloin opitaan tuntemaan Jeesus. Silloin opitaan kuulemaan meidän Herramme ääni. Se on hänen mielitekoon. Nämä auttaa meitä tunnistamaan hengen vaikutukset ja läheisyyden, kun ollaan hänen kanssaan tekemisissä. Mutta voi olla myös arjen valinnoissa, voidaan harjoittaa näitä aisteja. Tuolla arjessa kuletaan. Mä en tiedä, miten teille on tullut. Mä oon kokenut silleen tuolla arjessa Valten kanssa, Raukkalamiehen kanssa ollaan tehty reilu 25 vuotta yhdessä hengissä työtä. Sitten tehtiin ruokajakotyötä yhdessä paikkakunnassa ja 1-2 koetaan sama asia, että tuohon taloon meidän pitää viedä ruokaa. Ja tälleen nopeasti kun ajattelen, että no eihän me voida näin tehdä, että se on kasvojen menetys, jos epäonnistutaan. Mutta tämä mä oon huomannut sen, että tämä nöyrtymisen tie. Mutta kuitenkin me kuultiin meidän sisäistä ääntä, mentiin, kopurittiin oveen ja kas kummaa siihen tulee. Eka tulee nainen ja sanoo, mitä asiaa. Me haluamme, että me tahdotaan antaa teille ruokaa. Tämä nainen purskattaa itkuun ja sanoo, mistä te tiedätte, me tarvitaan ruokaa. 3 päivää ilman ruokaa. Lapset ja koko perhe. Se mies tulee, mitä siellä tapahtuu. Nainen kertoo, mitä on. Mies rupeaa itkemään. Jumala tahtoo johdattaa meitä arjen keskellä. On monia muita asioita, mitä Jumala tekee. Mä luen muutaman raamatun paikan meille lopuksi tähän näin. Jeesus sanoo, minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne ja he seuraavat minua. Mä sitten muutaman tässä vielä. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Myös niitä tulee minun johdattaa. Ja ne saavat kuulla minun ääneni. Ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Jeesus haluaa johdattaa omia. Jeesus haluaa puhua meille. Jeesus haluaa viettää aikaa meidän kanssa. Sitä varten jokainen nyt on tässä tänä päivänä. Mä en usko, että sä oot tullut kuuntelemaan näiden miesten laulua pelkästään. Jos olet, mä sanon päivitä, usko se uudelleen. Me ollaan tässä sen tautta, että Jeesus on täällä. Me tahotaan kuulla Jeesuksen ääni. Ei me tahota, nämä on hienoja lauluja. Nämä laulut pitäisi lähentää meitä Jeesusta. Me ei pitäisi kuulla Jeesus näistä lauluista. Mitä Jeesus tekee meille? Tähän mä haastan. Se on niin kuin Paavali sanoo, niin kuin luvin tuossa alussa. Vielä enemmän ahkeroikaa, kun minä en ole teidän keskuudessa. Vielä enemmän, kun yksikään ihminen ei ole paikalla. Ahkeroidaan. Tahotaan olla hengen johdatuksessa. Hän vaikuttaa meidän elämään. Hän tahtoo vaikuttaa meidän. Hän on sitä varten tullut. Jeesus sanoo, hän on puolustaja. Hän johdattaa meitä. Me voidaan turvallisella mielellä sillä olla, kun hän, se voima, mikä on meissä, on suurempi kuin se, mikä maailmassa on. Sitä varten on turvallista luottaa siihen, että Jumala tahtoo johdattaa. Rukoillaan, pyydetään Jeesusta, pannaan asiat kuntoon Jeesuksen kanssa. Tähän Jumala kutsuu meitä tänä päivänä. Me enetään semmoista aikaa, me tarvitaan Jumalan käden työtä meidän elämässä. Ei ihmiskäden työtä. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Aamen.